Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани слушатели, во денешнава емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. Прашањето за специјалното јавно обвинителство партиите ќе го решаваат на лидерска средба. Судбината на специјалното јавно обвинителство е во фокусот на скоро сите електронски изданија на печатените медиуми. Еколошки организации бараат Европската Унија да го притисне Балканот за загадувањето од електраните на јаглен. Слушајте ме.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Прашањето за специјалното јавно обвинителство на барање на ВМРО-ДПМН ќе се решава на лидерска средба, бидејќи не е обезбедено двотретинско мнозинство за законот за СЈО и со оглед на комплексните односи меѓу партиите, велат политиколози. Тие сметаат дека од работата на СЈО политичарите се директно засегнати и затоа се обидуваат да го заобиколат. Известува Пелагија Стојанчова.
СЈО се изроди од лидерските средби во Пржино, на кои се бараше решение на политичката криза по објавувањето на прислушуваните материјали. А на лидерска ќе се разговара и за судбината на ово обвинителство. Експертите пак велат дека во ваква политичка поставеност неопходна била лидерска средба за да падне договор. Работата на специјалното јавно обвинителство директно ги засега политичарите, па предпоставувам дека се обидува да го избегнат или да го заобиколат на некој начин, вели Митко Гаджовски, политиколог од Факултетот за обштествени науки.
Имаше начин до сега институционално да се реши прашањето за специјалното јавно обвинителство, меѓутоа, имајќи ги во предвид комплексните односи помеѓу политичките партии од позицијата и опозицијата, не најдоа за сходно да го решат ова прашање и затоа повторно се доведуваат во ситуација каде што на лидерска средба ќе треба да решава за судбината на специјалното јавно обвинителство.
Вели Гаджовски. Премиерот Зоран Заев очекува законот за СЈО да биде донесен со консензус. Тој најави дека го прифатил барањето на ВМРО-ДПМН за лидерска средба. Од коалициониот партнер во владата, ДУИ, се изјаснија дека даваат безрезервна подршка за овој закон. Од ВМРО-ДПМН бараат за новото законско решение да се разговара на лидерска средба. БЕСЕ ги поддржува законските измени, но и тие бараат правдата да не биде селективна, односно да не се амнестираат од одговорност поранешните функционери на ДУИ. Независните пратеници од ВМРО-ДПМН пак ќе се изјаснале за законот кога тој ќе стаса во собрание. Меѓу пратениците во оваа група и поранешната министерка за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која е обвината од СЈО. Ако партиите постигнат согласност, предлог законот ќе биде ставен на дневен ред во собранието. Европската комисија бара законот да биде прифатен со консензус и да биде изгласан со двотретинско мнозинство. А министерката за правда Рената Дисковска рече дека се уште го немаат обезбедено потребното мнозинство. Професор Бешким Салмани вели дека би било добро политичарите да се договорат за СЈО, за да може обвинителството да си ја заврши работата.
Дали од позицијата или позицијата, факт е се сите страни се заинтересирани да имат дел од тие предмети под контрола. Значи, представуваме дека над 85% од предметите се сторени од функционери, директори или самите политичари. И теја се дел од строителство. Но тоа барат чаре на кој начин да им одговара и на нив и на самата јавност.
Со измените на законот се предвидува СЈО да продолжи да гони функционери за висока корупција, но не ќе може да ги користи прислушуваните материјали како докази за предмети за кои не е покренато обвинение до 30 јуни 2017 година.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Судбината на специјалното јавно обвинителство беше и во насловите на скоро сите електронски изданија на печатените медиуми. Тие ги анализираат изјавите на премиерот Зоран Заев, во кои вели дека очекува законот за СЈО да биде донесен со консензус, а во однос на лидерската средба тој вели дека секогаш дава шанса на диалог. Весниците пишуваат и за изјавите на специјалното јавно обвинителка Катица Јанева, која вели дека специјалното јавно обвинителство ќе продолжи и без бомбите. Горица Попова.
Главните наслови во речиси сите електронски изданија на печатените медиуми се поврзани со судбината на СЈО. Во Нова Македонија читаме: се гради консензус за идниот статус на СЈО. Информација во која се наведува одговорот на премиерот Зоран Заев на новинарско прашање дека очекува законот за СЈО да биде донесен со консензус и дека за тоа ќе се разговара првенство на најголемата опозицијска партија, па со помалата група пратеници од ВМРО-ДПМНЕ, а потоа и со помалите опозицијски партии на албанците. Во друг наслов, Нова Македонија ја објави најавата на Заев за нова лидерска средба за СЈО по барањето на Христијан Мицкоски. Јас секогаш давам шанса на диалогот, го цитира весникот премиерот Заев. Независен излезе со наслов: под дипломатски притисок опозицијата се враќа на зелена маса, подсетувајќи дека посетите на земјава во изминатите денови на европарламентарците Кукан и Флекенштајн и идниот помошник на државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рихер биле клучни за омекнување на ставовите на опозицијата, но и на владеачката ДУИ, која даваше отпор за регулирање на статусот на СЈО. Нова Македонија ја цитира министерката за правда Рената Десковска во врска со владиниот предлог закон. Продолжуваат сите постапки почнати од СЈО, а истиот портал ја цитира и специјалната јавна обвинителка Катица Јанева. СЈО ќе продолжи и без бомбите. Слободен печат наслови: бомбите од докази ќе станат индиции, дополнувајќи дека од СЈО не сакале да го коментираат предлог законот во оваа постапка. Почна спроведувањето на другата обврска на државава од преспанскиот договор, промена на имињата на институциите. Нова Македонија и другите портали објавија дека владата утврдила нови имиња за вкупно 136 државни и јавни институции и дека едни се со додавката северна, други со национална, како што наслови Нова Македонија. Печатените медиуми објавија кривична пријава за поранешниот градоначелник на Скопје Коце Трајановски и за уште три лица од градската администрација за злоупотреба на службената положба при изборот на директор на ЈП Водовод и канализација Скопје во 2014. Вечер во насловот е поконкретен и Коце Трајановски доби кривична, директорот на Водовод бил поставен без диплома.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Се уште е неизвесен планот на владата за спречување на загадувањето од термоелектраните на Јаглен, велат екологисти, откако неколку граѓански организации од Европската унија и Балканот ја повикаа унијата да заземе построг став за загадувањето на воздухот на 16 термоелектрани од Западен Балкан кои загадуваат колку 250 електрани во Европската унија. Тие посочуваат дека емисиите од овие електрани го загрозуваат здравјето на граѓаните во голем дел од европскиот континент. ТЕЦО Сломеј и ТЕЦ Битола во Македонија се само две од вкупно 16 електрани на Јаглен во Западен Балкан кои загадуваат со алармантно високи нивоа на сулфур диоксид, цврсти честички и озон. Загадувањето на овие електрани од Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Србија и Македонија е толку големо што преку нивните граници патува до земјите на Европската унија и го загрозува здравјето на илјадници граѓани, објавуваат пет еколошки организации од ЕУ и Балканот во истражување на словено хронично загадување со јаглен. Поради тоа организациите бараат ЕУ да заземе построг став за загадувањето од овие стари, неефикасни и субстандардни електрани изградени во времето на поранешна Југославија, бидејќи само во 2016 година создале еднакво количество на загадувачки емисии колку 250 електрани на јаглен во земјите на ЕУ. Проценките на организациите се дека термоелектраните на јаглен во Македонија предизвикуваат 104 предвремени смртни случаи, а највисоките трошоци во здравството од загадувањето се движат над 300 милиони евра.
Иако Тецо Сломеј не работи од 2017 година, во оваа инсталација не е направена никаква модернизација, велат експерти, додавајќи оти кога електраната работи, загадува до 20 пати повеќе од дозволеното. Во Тец Битола е направена делумна модернизација, но главниот проблем е што нивото на емисии на сулфур диоксид е исто од времето кога е изградена.
Двете инсталации се предмет на добивање на интегрирана еколошка дозвола, која што тангира нели поголем дел од нашава индустрија. Е сега, проблемот со кој што се соочуваме е што за овие две термоелектрани се уште не е издадена воопшто таква еколошка дозвола, па камоли да понатаму они преземат чекори и финансиски мерки за да се усогласат со најдобрите достапни техники, односно да преземат чекори за намалување на загадувањето од работењето на овие две термоелектрани.
Вели Александра Бујаровска од греганската организација Фронт 2142. Таа подсетува дека рокот за големата индустрија за усогласување со најдобрите достапни техники беше 2014 година, но како што вели, од тогаш владата неколку пати го продолжува, а од 2018 не се знае до кога и како овие две термоелектрани ќе продолжат да загадуваат.
Се уште неизвестно кој е планот на владата за овие две термоелектрани.
Вели Бујаровска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Течен кристал беше насловен авторскиот мултимедијален концерт со кој македонската композиторка со меѓународна репутација Дарија Андовска во саботата на 2 март успешно и се представи на публиката во Малта. Станува збор за електроакустична музика за фиксен медиум и видео, чии автор е Мартин Иванов. Љупчо Јолевски.
Сите композиции што го чинат проектот Течен кристал, кој се подпира на мојот актуелен албум со истоимен наслов, а се појави како издание на Сојузот на композитори на Македонија, се за фиксен медиум со видео. Тоа што го направив е нешто што е восстановена практика на секаде низ Европа кога постои жив композитор, композитор кој е присутен на настанот и тој е тука да даде некоја своја приказна. Значи не само тоа што стои во програмата за одредена композиција, туку да ја представи личната приказна зад неа, за да им даде насоки на слушателите на што да обрнат внимание. Како да го прифатат тоа, бидејќи сепак е тоа нова музика која е тешко прифатлива и насоките се пожелни. На крајот остави простор за прашање и одговори и имавме една навистина симпатична и топла комуникација со публиката. Ја избршав дистанцата што обично постои помеѓу публиката и изведувачите, односно композиторот со ваквиот пристап. Вака македонската композиторка Дарија Андовска во неколку реченици ќе отслика својата средба со присутната публика на низиниот авторски мултимедијален концерт Течен кристал, што во саботата на 2 март, по соработка со Mediterranean Events, се одржа во Millennium Chapel во Сент Джулијан на Малта.
Тоа што мене ми годи е дека комуницира. Без разлика што сигурно е надвор од тоа што се допаѓа на така пошироката популација, тоа што искомуницира со луѓе кои не се музичари, тоа во суштина ми беше најголимиот комплимент. Секогаш го барам тој еден човек во публиката со кој што можам да искомуницирам, а не музичарно, че нема да се постави од позиција на суета или никаква конкуренција.
Вели Андовска. Композиторката истакнува дека не многу одамна имала слична таква ситуација во Цирих во Швајцарија, каде имала премиерна изведба на композиција. Таа немала представа дека во публиката ќе има генерално само возрасни дами кои одат само на концерти на Моцарт.
Они беа у шок после мојата композиција, ја нема представа во каков контекст ќе биде тоа. После концертот дојде една така сериозно возрасна госпоѓа, ми приде и ми каже, јас ова не знам што е, не знам ни дали е музика ова, ама тука во стомакот ме погоди и фала ви многу. Е, за тоа вреди те.
Ти рече Дарија, прашана за тоа што е она што сега ја провоцира како автор, Андовска со констатација дека секоја си дава можност да влегува во авантури и дека всушност интересниот дел е да се истражуваат сите сегменти.
Никако не се ограничувам се во смисла ова е мојот јазик, јас нема да излезам тука. Личниот печат се излегува без разлика во кој жанр работам или во која област, дали е тоа театар, дали е филм, дали е концертна музика. Сега работам за еден голем проект на No Borders Orchestra. Тој ќе има премиера во Берлин, во Берхайн, овај клубот. Ќе има турнеја низ цел Балкан, ќе има турнеја низ цела Европа, ќе се снима од Deutsche Grammophon и од Universal Music и треба да е нешто што ќе го одликува клубскиот живот на техно музика од перспектива на современ музичар.
Појаснува авторката.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.